86 miljārdu eiro aizdevums būs jau trešais starptautiskās sabiedrības pamestais glābšanas riņķis Grieķijai kopš 2010. Gada. Apmaiņā pret aizdevumu Grieķija sola reformēt pārvaldi un ekonomiku. Tāpat arī paredzēts Grieķijā izveidot privatizācijas fondu, kā arī ieviest jaunu banku regulējumu, kas norādīs, ka banku glābšanas gadījumā pirmkārt būs jāiesaista banku īpašnieku līdzekļi, nevis nodokļu maksātāju nauda. Šodien slēgtās sēdēs gan Saeimas Eiropas lietu komisija, gan ministru kabinets atbalstīja palīdzību Grieķijai. Pēc Eiropas lietu komisijas sēdes komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne sacīja, ka Latvija uzstās uz Grieķijas atbildību par savām saistībām.
Latvijas valsts neatbalsta un nekad neatbalstīs, tieši tāpatās kā Eirogrupa, respektīvi visas Eiropas Savienības finanšu ministri neatbalsta un nekad neatbalstīs parādu norakstīšanu Grieķijai. Un pat, ja šāda situācija iestātos, Eiropas lietu komisija Saeimas vārdā ir lēmusi, ka Latvijai ir jāizmanto veto tiesības, tātad nekāda parādu norakstīšana nedrīkst notikt. Tas bija būtiskais labojums, ko Eiropas lietu komisija šodien ievies šajā pozīcijā.
Tajā pašā laikā komisijas priekšsēdētāji uzsver, ka bažas par zaudējumiem Latvijai viņai neesot, jo jaunais aizdevums Grieķijai netiks dots no dalībvalstu kabatām. Apjomīgo naudas summu Grieķijai sagādās Eiropas stabilitātes mehānisms.
Šī starptautiskā finanšu institūcija, kuras daļa pieder arī Latvijai, ir ar ļoti labu reputāciju. Viņai ir izcils kredītreitings. Tas nozīmē, ka šī starptautiskā finanšu institūcija ļoti sekmīgi var aizņemties naudu kapitāla tirgos. Un tieši šādā veidā tiks piesaistīts nepieciešamais finansējums Grieķijai. Šinī gadījumā, kamēr Grieķija turpinās sadarboties gan politiskā, gan arī, teiksim, administratīvā, tehniskā līmenī ar Eiropas Savienību un ar šo Eiropas stabilitātes mehānismu, nav riska, ka Latvija šeit pazaudēs naudu.
Tikmēr Finanšu ministrijas fiskālās politikas departamenta direktors Nils Saks uzsver, šobrīd parādu norakstīšanas iespēja netiek apspriesta.
Parādu norakstīšana skaidri Eiropas finanšu ministra tāpatās kā 12. Jūlijā Eurosamitā skaidrs melns uz balti ir uzrakstīts, ka parādu norakstīšana netiek izskatīta.
Eiropas lietu komisijas lēmumā par palīdzību Grieķijai starp koalīcijas deputātiem no balsošanas atturējās Nacionālās apvienības deputāts Edvins Šnore. Programmu neatbalstīja arī opozīcijas deputāti. Kā uzskata saskaņas pārstāvis Igors Pimenovs, skarbie aizdevuma nosacījumi tikai pasliktinās Grieķijas ekonomisko situāciju.
Tie priekšnosacījumi īstenībā ir balstīti uz skarbās politikas pamatiem vēl stingrākiem nekā bija piešķirot Grieķijai pirmo un otro iepriekšējās palīdzības programmas. Tās palielinās uzņēmēju darbības stagnācijas riskus un līdz ar to neveicinās Grieķijas ekonomikas attīstību.
Plānots, ka pirmo aizdevuma daļu Grieķija saņems ceturtdien. Māris Klūga, Latvijas radio.